bir kişi yana bir kişiga bu pulni palonoq yetkazib bering deb pul bergan bo'lsa, pulni olguvchi pulni topshirmasdan ishlatayotgan bo'lsa, buning hukmi nima, buning qandoq jazo keldi deb savol so'rabdi. Bu savolga bir javob bergan bo'lsangiz.
Ha, bu masala asosiy omonat masalasi ekan, yoki albatta iliqi vakil yoki havola degandek o'sha kirilgan. Qisqa yig'sak omonatga aloqador masala ekan. Demak, men sizga sizni ishonch deb qarab sizga berdim, ma'lumotni deb palon 101 dan shuning birishim bor degandek maqsadda yoki palon pulni berishdim degandek maqsadda. Demak, bu vaqtda bu omonat masalasida Alloh taolo Qur'on Karim deydiki, innalloh ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Alloh taolo sizlarni omonatlarni o'z ahliga qaytirishinglar, topshirishinglarga buyuridi. Demak, buyruq bo'ladi, vojib farz deng gapimdi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, Abu Davud va Tirmiziy naql qilganlarida, addil amanata ila man ya'tamanaka va la takhun min khonaka. Sen sana ishib amanat qo'ygan kishiga omonatni ado qilgin. Sana xoinlik qilgan kishiga sen xoinlik qilmagin. Ya'ni sen amanat qo'ysang xiyonat qilgan kishiga, men amanat qo'ydim, xiyonat qilay deb bunday qilmagin. Demak, xiyonatga xiyonat bilan taqobul tumagin, iliq buzuq ishni buzuq ishlar o'zgartmagin degan gap endi. Uni boshqa rasul bir hadis va yana bizga mashhurgan munafiqning alomati 3, munafiqning alomati 4 degandek. Shuning qatoridan birisi amanat qo'ysa iza tumina xon, qachonki amanat qo'ysa u xiyonat qiladi. Demak, mushnodan amanat xiyonat qilishni g'aramlik qilishi degan gap endi. Endi bu yerda aytish qilinishimiz shu omonatni endi hech bir hojat yo'q, zo'riyat yo'q turg'uliq, hojat ehtiyoj yo'q turg'uliq bekan bekaqlam ishlatayotgan bo'lsa, bu yerda omon tasarruf qilish degan bu narsa asl harom musulmon nisbatan. Bu gunohga kirgan bo'ladi. Ammo lekin u kishida ashuna pulni vaqtida bir ehtiyoj chiqib qolib, ehtiyoj chiqib bir ishlatay desa o'zi pul yo'q, lekin o'zining uyisida qachon pul olaman deb qolib qolsa, u pulni ola olaydi. U odam nay boy odam pul jiq to'liq bo'l, demak erish iqtidorimi, qudratimi aniq zadi. Uyga borsa yoki yetin atrofda zadi, demak g'alaban urf odat tajribada zadi u pulni qachon olamiz olaydigan. Ashuna holat bo'lgan bo'lsa, buni bir qism olimlar albatta mushni ishlatib turib, aniqqa pulni aniq kishiga bir ash pulni o'zini ya'ni demak xuddi 100 ko'y olgan bo'lsa, 100 ko'yni uyini ilib biray deb bunda maqsad ishlatgan bo'lsa, bu gunoh emas deydi. Bu albatta bunda pul degandek narsa qaratilgan narsa. Lekin bunaqa undoq puldek o'z o'qishini belgilolmaydigan, uni qiymatini bilish to'g'ri keldigan. Masalan, birdan man motorni palon biring desa, bu motorni besh taraf qilib kim motor biraymi yoki mushni o'xshash kon motorni mushni. Demak, mundaq qilib qolsa, ma'lum dursa emas ma'lum. Xiyonat rasmi. Shuna, ashuna puldek narsa qolgan bo'lsa, bunda pulga omonatni o'zining joyiga topshirish kerak. Odatiy holatda. Lekin hozir bayamqidek o'zi boy pulni qachon uyimda aklimsa aklaydiganligi aniq bo'lgan. Ashuna odam bu holatda bir hojat uchun ishlatib, uyisik pulni bir pas bo'ldi. Lekin kambag'al uni aklanmaydigan mundalik odam undoq tursa emas ekan. Pulni chin saqlab, yo unda ham omonat olmas kerak. Omonatga ishni bir ig'ri narsa. Uni olgandan cho'qim shu boshqalarga degan yaga yetkazib berish kerak u narsani. Bo'lmasa omonatga xiyonat qilgan xoin hiliqi munofiqning 3-4 alomatining birisi bor bo'lgan inson olib qolgan gap. Alloh saqlasin. Lekin bunlar cho'q munofiq bo'lib ketmaydi, mana kichik munofiq dinni ketmaydi, kichik munofiq degan gap. Ba'zi birodarlar munofiq deb demak, rasmiy cho'q munofiq bo'lib o'limga o'xshaydi deb qolmasin, yoki do'zaxga qoldirib tashlab qolmasin. Shuning uchun mana pul masalasi ashunda hamdi. Kambag'allar lekin qo'l qachon birimizni biladigan boyningki, ayni istimol qilib qo'yish masalasi. Ammo pulning boshqa aylig'idek, uningki o'z aynini topolmaydigan o'z eng to'plamaydigan belki shunaqa konomoto apimiz bo'lmaydigan masalan uchun yoki bir kolga kol beraman desa bo'lmaydigan omonat kolini balan bir degan bo'lsa buni birasi men bir kol topasiz u kol o'xshash kol to'plamaydi bunday narsalarni boshqalarga undan nima qilmay o'zi iste'mol qilmay hech qanday tasarruf qilmay almashtirmay uni qilmay egiz topshirish lozim demakchi lekin yana eskatimizga pulni asli qayd zaten olgandikilam shu egisiga topshirish berilmoqchi bo'lgan topshirmoqchi bo'lgan odamga topshirish lozim agar zo'ng bir o'zim qilib kim pul topqancha biram degan bo'lsa o'zimda qalqancha pul topaligan deb uyisida pul zapas bor mana edamiz turliq bu qilish xiyonat. Alloh taolo barchamizni xiyonatdan saqlasin.